My stojíme v podstatě na bývalém pobřeží. Jsme v Řásnovce. Naším tématem bude regulace Petrské čtvrti a vznik veřejných budov v době meziválečné Prahy. Málo kdo ví, že i Petrská čtvrť prošla velkou proměnou, že dřív to bylo takové malebné prostředí, plné vody a mlýnů. Co se stalo a proč se to stalo?
Petrská čtvrť byla opravdu jednou z nejkouzelnějších míst v Praze. Kdo znáte třeba Huberův plán, 3D pohled na Prahu z konce 18. století, tak vidíte úplně neuvěřitelnou krajinu ostrovů, zákoutí, do toho domečky, mlýny. Byl to nádherný svět, který zmizel. My z něj máme fragmenty mlýnů a jména mlýnů, ale to je všechno. Zmizel, protože se tehdy řeka začala utilitárně využívat a chápat jako dopravní tepna. A tím, jak se budovala nábřeží, a v tomhle případě to nábřeží se budovalo ne kvůli čtvrti, ale hlavně kvůli tomu, aby se ta řeka stala splavnou, tak se tenhle ten svět potlačil, zmizel, podobně jako zmizelo třeba pod skalí. V tomhle případě to je veliká škoda, protože nikde jinde nebyl vztah města a řeky tak intenzivní jako tady. Navíc tím, že to nábřeží bylo vytyčeno v podstatě mechanicky v prodloužení nábřeží Staroměstského, tak ono se posunula hranice řeky o nějakých 50-100 metrů směrem do koryta a pak tam vzniklo obrovské prázdno, v kterém trčely ty bývalé mlýny. Je to vlastně hrozně smutné. A tehdy se počítalo, že tady vznikne rušný přístav. To, co se nepovedlo v té asanační čtvrti, kde taky měl být rušný přístav, ale hold zvítězilo bydlení, takže bude tady. A ty ostrovy jsou k tomu perfektně vhodné. Prostě se to mechanicky protáhlo a Petrská čtvrť nejdříve ztratila vztah k řece a potom v podstatě pod přestavbami, hlavně v meziválečné době, zanikla v podstatě téměř úplně.
Zde máme prvky již zasahující moderní architektury. Mluvíme o veřejných stavbách a tedy ministerstvech.
Když v roce 1918 vznikla Československá republika, tak se Praha stala metropolí, to všichni tušíme, ale asi nám nedochází, co to pro ní znamenalo fyzicky. Prostě do té doby v Praze byla radnice, byly veřejné budovy, ale nebyly tu státní úřady. A tehdy státní reprezentace byla evidentně velkým tématem, ministerstva byla vnímána jako důležitá, měla být veliká. Přičemž tady ten prostor mezi řekou a Petrskou čtvrtí se najednou ukázal jako velmi vhodný. A právě do tohoto prostoru se Praha a stát rozhodli vytvořit vlastně takovou enklávu ministerských budov. Tehdy tu soutěž vyhráli Hipšman s Reutem a Englem. Ty budovy díky tomu prostoru, který vznikl, mohly být opravdu monumentální, přičemž ti pánové, které jsem jmenoval, tak byli odchovanci Otto Wagnera z Vídně, který on sám v tom období vlastně také promýšlel monumentální budovy a hezky se to potkalo. To znamená, že oni pro tu reprezentaci Nové republiky zvolili takový monumentální klasicismus, který odpovídal jedné z těch poloh tehdejší architektury, které se dá říkat moderní, ale zároveň byl to jako těžkopádností a velikostí taky hodně blízký ještě tomu myšlení 19. století, těch velkých kamenných budov, kamenných řádů, kterých se člověk ztrácí. Nebyly postaveny všechny, nakonec nevzniklo Hipšmanovo ministerstvo, ale už to Englovo a Reutovo úplně stačí na to, abychom si představili, jaká je to architektura. Oni tam si mysleli dobře, ale vznikly obrovské bloky, neprostupné, bez vztahu k okolí. Dá se na to dívat zletné, je to fascinující, ale tím to tak končí. A navíc je tu ten zvláštní monumentální výraz, který potom v další vlně byl ještě dále posunut realizací ministerstva obchodu, před kterým vlastně taky stojíme, což už nejsou tedy pánové Hipšman, Engel, Reut, ale je to Josef Fanta, což je bývalý Zítkův asistent, architekt, který se učil na novorenesanci, je to autor třeba hlavního nádraží. No a tady ve svých nějakých 70 letech postavil architekturu, která patří do 19. století. A vedle toho ministerstva tady stojí Fragnerův krásný palác Vltava, který je prostě monumentální, ale funkcionalistický, lehký, jednoduchý a on vznikl jenom 2 roky poté, co tuhle stavbu dokončili, čili ten kontrast je naprosto neuvěřitelný.
Báli se ti, kteří o regulaci smýšleli, bourat nebo měnit tak jako ve vztahu ke Staroměstskému náměstí, nebo právě v Petrské čtvrti se cítili mnohem svobodnější, protože se jednalo o takovou vnitřní periferii?
Ta čtvrť byla charakterem velmi podobná tomu Starému městu, ale oni to tak nevnímali tehdy. Tehdy to Staré město a Staroměstské náměstí, o to se sváděly boje. Petrská čtvrť skoro nikoho nevzrušovala, snad toho Luboše Jeřábka z klubu za Starou Prahu tehdy. Tam jsou ulice, které najdeme dneska třeba na Malé Straně, na Malteském náměstí, velmi podobné. Tak to všechno zaniklo nesentimentálně a zaniklo to až do 30. let. Čili periferie to možná byla, ale jenom z toho pohledu, že prostě Staré město je centrum a tady už o to tolik nejde. Ale ono o to samozřejmě šlo a tím, jak to bylo vidět z Letné naproti, tak zase ten zánik potom byl, to už bylo pozdě, tam se nedalo vůbec nic zachránit. Co je trošku smutné, je, že na tuhle tu ignoranci kvalit Petrské čtvrti navázala meziválečná doba a regulační plán, který tam nakonec byl zrealizován, tak vedl k tomu, že třeba Petrské náměstí z velké části zaniklo.